COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A las 2 menos 10, tres personas resultaron afectadas este martes por la tarde por una acumulación de gas na súa vivenda de Edramo, na parroquia de Xermar, no concello de Cospeito. Son un home de 65 anos e dúas mulleres de 45 e 29 anos que foron atendidos no lugar e trasladados de urxencia a Ula. A unha das mulleres tiveron que practicalle manobras de reanimación e no momento de evacuación ao hospital xa se atopaba estable. Tamén che contamos que foron chamados a declarar 8 das persoas detidas no Corgo polas protestas a favor de Palestina ao seu paso o paso de la Vuelta Ciclista a España. Son persoas que se enfrontan agora a multas de entre 3 e 5 mil euros por desórdenes públicos. Por iso, o colectivo Lugo por Palestina vende iniciar unha campaña solidaria para recaudar fondos cos que afrontar esas máis que previsibles multas. Tamén che contamos que un home foi detido en Lugo nun domicilio na rúa do teatro por un suposto caso de violencia de xénero, que en primeira instancia foi trasladado ao ULA, xa que ameazou con tirarse por unha xanela. E outro individuo, un veciño de Tenerife, de 35 anos, foi trasladado tamén á comisaría pola policía local como sospeitoso do roubo nun hotel, un local na zona norte da cidade. O caso é que os axentes atoparon entre as súas mantas na habitación dese mesmo hotel os 50 xogos de chaves do establecemento. Foron os propios empregados do hotel os que chamaron á policía ou botalas en falta á primeira hora da mañá. Que cousas pasan. E ademais, 4 veciñas de Lugo son investigadas pola súa pertenza a un grupo criminal. Son sospeitosas de roubar cable de cobre no aeródromo de Rozas, unhas instalacións que dependen do Ministerio de Defensa. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Nun intre, che conto como ven o tempo nesta xornada de mércores.
COPE Lugo.
Estar informado.
Onte pola tarde comezou a chover e continúa chovendo, con intensidade por momentos. Cae auga do ceo como se a regalasen e o que nos espera na xornada de hoxe é o mesmo, ceos cubertos e precipitacións durante boa parte do día. E en canto ás temperaturas, subiron moito as mínimas. O termómetro non baixou hoxe dos 11 graus en Lugo. E en canto ás máximas, chegaremos a 17 en Lugo capital, 20 en Monforte, 19 en Viveiro e 20 en Ribadeo. O tempo, en concreto, a ausencia de precipitacións case total no mes de setembro e nas primeiras semanas de outubro é a causa de que a colleita de dous froitos do outono sexa bastante escasa, bastante mala de momento na nosa provincia. Falamos dos cogumelos e das castañas. No que se refire aos cogumelos, ata agora a súa presenza era moi escasa. A terra estaba moi seca. Os fungos precisan de humidade para fructificar. Julián Alonso é o presidente da Sociedade Micolóxica Lucus.
O outono empezou moi seco, despois dun brao tamén moi seco, e a verdade que, ainda que, como sempre digo, hai cogumelos todo o ano, é certo que outono é época onde hai máis abundancia e variedade, pois a verdade que todavía hai unha escasez importante, sobre todo especies que normalmente salen pois en setembro, que están casi empezando a sair agora, con estas primeiras augas que caíron a semana pasada.
E o mesmo sucede coas especies comestibles, as máis buscadas e apreciadas. Con todo, aínda hai esperanza. Comezou a chover e con intensidade. Se esta situación se mantén no tempo e non se produce unha caída brusca das temperaturas, novembro pode ser un bo mes para os cogumelos.
E de momento, pois, boletos, níscalos, cantarelas, etc., están todavía con unha presencia moi escasa. É posible que outras especies comestibles habituais como macroletiotas, champiñóns, os agáricos, pois sí que empecen a saberse, de feito, xa se empezan a ver, porque, bueno, pola súa maneira, a súa ecoloxía un pouco diferente ás outras que comentei, pois aparecen un pouco máis rápido. Pero sí, de momento hai escaseza de todas elas, pero, bueno, como digo, novembro, si non ven un cambio moi brusco hacia fríos intensos, pois pode ser todavía un mes moi interesante, incluso ás veces decembro tamén.
En canto a colleita de castañas, máis do mesmo. Non choveu en setembro nin nas primeiras semanas de outubro. Que sucede? Pois que o froito é pequeno. Nalgúns casos non chegou sequera a formarse dentro dos ourizos. Polo tanto, a deste ano será unha colleita moi curta en cantidade. Estamos a metade de campaña. Jesús Quintá é o presidente do Consello Regulador.
Estamos prácticamente na mitad da campaña xa, no feito final. Bueno, como se esperaba, pues a campaña non vai ben. O sea, de calidad é bastante boa. Increíblemente a castaña é mellor que os anos anteriores, tanto en enfermedades, pero a cantidad, debido, como falamos anteriormente, a sequía, e as altas temperaturas e a falta de un pouco de chuvia no mes de setembro e octubre, pois vai se quedar moi corta.
Pois aínda é cedo para facer unha valoración máis ou menos exacta, pero en todo caso o Consello Regulador ten claro, meridianamente claro, que a colleita deste ano será inferior á dunha campaña media.
É moi difícil, porque hai unha parte importante, como falo, sempre que se consume interiormente ou localmente, que non pasa por os mercados e por as zonas e polos canles de comercialización, pero calculamos se unha campaña media podemos chegar aos 15 millóns de quilos. Eu creo que neste caso vámonos quedar en menos de 10 millóns.
O Grupo Lence celebra o seu 50 aniversario baixo lema 50 anos alimentando o teu espírito de superación. Entre os actos programados, a inauguración dun mural conmemorativo na súa sede de Lugo elaborado por Diego As. Xa que falamos de murais, o fotógrafo e muralista Dani Caxete acaba de rematar en pleno casco histórico de Viveiro o que pasa por ser o primeiro mural de gran formato dedicado á Semana Santa da localidade. Dani Caxete.
A textura da parede, que era moi, moi rústica, le vamos a hacer un retrato de gran formato, el sin pues, o perfil de Jesucristo, o que nos levou a buscar un parecido ca imaxe de San Francisco, do Cristo da agonía. Isto combina pues, un poquinho con a miña técnica de fotografía, e dándolle un toque máis persoal con iluminación, porque o retrato ven ser completamente a blanco e negro, e dándolle un toque de color simbolizando que a luz de Viveiro a luz dos cirios da Semana Santa.
A cooperativa Clum, propietaria de marcas como Feireco, vende abrir un punto de recarga para coches eléctricos nas súas instalacións de Ribadeo. Na inauguración desas instalacións estivo o delegado do Goberno Pedro Blanco e o delegado territorial da Xunta de Galicia Lugo Javier Arias. De momento, a utilización de maquinaria eléctrica no medio rural, salvo no caso de ferramentas de man, é totalmente residual. A idea da cooperativa con esta iniciativa é mellorar o servizo que lle presta aos socios. José Ángel Blanco é o presidente de Clum.
Eu sempre digo que no rural chega a tecnología, pero sempre chega un pouquinho máis tarde. Eu creo que en maquinaria pues, é mínima ainda a súa implantación. Pero bueno, nosotros vémolo como, primeiro, un servicio máis, e segundo, como un tema de xerar negocio, que realmente nosotros pues esos ingresos ou esos beneficios que nos pode aportar, pues vámonos a aplicar en servicios aos gandeiros, en servicios ao medio rural, digamos.
O alcalde de Lugo, Miguel Fernández, denunciou a falta de resposta de compromiso da Xunta de Galicia e da Universidade de Santiago de Compostela coa Escola de Enfermaría de Lugo. E insiste en que ese centro ten que manter a súa autonomía e non pasar a ser unha sucursal da Facultade de Santiago. Lembrou que hai consenso social en Lugo sobre esa reclamación.
Resulta incomprensible que máis de 3 meses despois de solicitarmos formalmente unha reunión cos conselleros de Educación e Sanidade, no Concello non teñamos ninguna resposta. É unha falta de respecto non só cara ao Concello, senón sobre todo cara á cidadanía e cara ao colectivo académico e profesional da nosa Escola de Enfermería. Falamos dunha institución con décadas de historia que forma cada ano a centros de profesionales que logo desenvolven o seu traballo nos hospitais e nos centros de saúde de toda a provincia.
Por certo, o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé Roca, comparece mañá no Parlamento de Galicia para presentar as líneas estratégicas do orzamento da Deputación para o ano 2026. Escoitas, mediodía en Cope Lugo, agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.